จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รับรู้เรื่องจีนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาดาเตรียมวิทยาอาจารย์คณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คนด้านนี้เกิดขึ้นเพราะเขามองว่า AI เนี่ยจะมาแย่งงานของคนหรือเปล่าอย่างงานบางงานเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้คนมากถึง10คนน่ะแต่ว่าเมื่อ AI เข้ามาอาจจะใช้คนแค่คนเดียวในการเป็น AI agent แต่ปัญหาเนี่ยรัฐบาลจีนก็จะบอกว่า AI ไม่ได้แย่งงานมนุษย์นะถ้าหากว่า AI คิดแทนมนุษย์แล้วเนี่ยแล้วต่อไปมนุษย์ไม่ตั้งคำถามคนไม่มีการทดลองเด็กรอให้ AI สรุปแล้วเขาจะได้ประชากรที่มีคุณภาพได้อย่างไรวันนี้สะท้อนกลับมาที่ว่า AI จะต้องทำให้เขาเนี่ยเก่งขึ้นเขามีความสามารถในการตั้งคำถามการคิดวิเคราะห์และการหาเหตุผลและการตีความสุดท้ายเนี่ยจะต้องมีจริยธรรมคำว่าจริยธรรมเนี่ยจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าเขาวัดยังไงอย่างกรณีที่ว่าเด็กเวลาทำการบ้านส่งครูเนี่ยหลายคนเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้งครูทั้งเด็กต่างก็ใช้ AI แต่วันที่เด็กส่งการบ้านครูเนี่ยเข้าไปเนี่ยเด็กจะต้องเขียนด้วยว่าเด็กใช้ AI ตัวไหนขณะเดียวกันเนี่ยเขาจะต้องเขียนด้วยว่าคำถามหรือพร้อมที่เขาให้สร้างภาพมาเนี่ยเขาใช้พร้อมอะไรคำสั่งอะไรแต่ว่าของจีนอย่าลืมว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบันทึกแล้วก็ในการเก็บ Big Data เขาก็เอาสิ่งเหล่านี้นะคะมาเจนอีกมาเก็บ Big Data ว่าควรจะตั้งคำถามอย่างไรคิดวิเคราะห์อย่างไรคือเขาพยายามทำ AI เนี่ยให้เด็กของเขาเนี่ยคือฉลาดขึ้นเพื่อที่จะตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของชาติได
้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะปลายเดือนเมษายนนี้ข่าวคราวความเคลื่อนไหวด้านการศึกษาของจีนมีเรื่องหนึ่งที่น่าจับตามองค่ะเรื่องหนึ่งที่เคยฮือฮากันไปแล้วคือการที่กระทรวงศึกษาธิการจีนและหน่วยงานด้านการศึกษาของจีนเนี่ยปรับปรุงหลักสูตรล็อตใหญ่หรือยกเลิกหลายคณะยกเลิกหลายรายวิชาที่เรียกว่าไม่ทันสมัยและเป็นอาชีพในอนาคตที่ AI สามารถทำงานแทนได้ทีนี้รอบนี้เนี่ยเขาก็มีการขยายค่ะจากยุบละลดเลิกแล้วนะก็มาขยายคือเพิ่มเติมสาขารายวิชาในระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาในปี2026เนี่ยค่ะเพิ่มถึง38สาขาที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการพัฒนาและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศโดยเฉพาะการไปเชื่อมโยงกับสาขาที่ต้องการทักษะใหม่เชื่อมโยงกับงานที่จะไปหนุนเรื่องของการเรียนรู้และการพัฒนาด้าน AI ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์พลังงานวิศวกรรมศาสตร์หรือว่าเรื่องของอุตสาหกรรมดั้งเดิมเรื่องของพลังงานเรื่องของคมนาคมและการเกษตรพูดง่ายๆว่าขยายหลักสูตรเพิ่มขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและ AI เริ่มปรับในตอนนี้มันแน่นอนว่าเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของแผนระยะยาวของจีนด้วยเด็กจีนในอนาคตหน้าตาจะเป็นแบบไหนภายใต้การส่งเสริมการเรียนรู้ใหม่และที่สำคัญการศึกษากำลังเป็นหนึ่งในเครื่องมือเพื่อทำให้จีนเนี่ยพัฒนายุทธศาสตร์ชาติได้เป็นไปตามเป้าที่วางไว้หรือไม่อย่างไรดร.ชาดาเตรียมวิทยาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะคุยกันสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ข่าวล่าสุดเนี่ยที่กระทรวงศึกษาธิการของจีนจะปรับโดยการขยายแล้วก็เพิ่มหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI หรือนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเรียกว่าเป็นกว่า38สาขา
ถ้ามองดูนะคะคือจีนเนี่ยกำลังใช้ระบบของอุดมศึกษาจริงๆไม่ใช่ระดับอุดมศึกษาอย่างเดียวอันนี้รวมถึงระบบของกลุ่มอาชีวะด้วยที่มีการปรับปรุงหลักสูตรไปพร้อมๆกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ของจีนที่จะสร้างชาติซึ่งจะตอบโจทย์ของ China Standard 2035ของจีนได้อย่างชัดเจนค่ะเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะจะสอดรับกับทิศทางของประเทศในระยะยาวมีแกนสำคัญเนี่ยถึง3ชั้นชั้นแรกเนี่ยก็คือการเพิ่มสาขาด้านวิศวกรรมด้านพลังงานด้านหุ่นยนต์ต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเอา AI เข้ามาเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นฐานกำลังผลิตของคนอุตสาหกรรมในอนาคตซึ่งมีความจำเป็นต่อโลกในอนาคตอีกชั้นที่2เนี่ยจะเห็นว่าแนวคิดต่างๆเนี่ยสาขาใหม่เนี่ยแม้จะมีการกระจัดกระจายใหม่เนี่ยแต่โดยรวมแล้วเนี่ยกำลังจะสร้างเรื่องของจีนเนี่ยให้กลายเป็นโครงข่ายแบบเศรษฐกิจแบบอัจฉริยะอัจฉริยะยังไงก็คือว่า จีนกำลังเตรียมพร้อมมนุษย์ให้พร้อมในเรื่องของแรงงานเตรียมพร้อมในเรื่องของความรู้เรื่องของจริยธรรมเพื่อเข้าสู่สังคม AI ได้สุดท้ายนะคะอุตสาหกรรมในอนาคตตรงนี้ไม่ได้แค่ให้เพียงแค่ความรู้เชิงวิชาการแต่จีนกำลังจะเพิ่มเรื่องของเปิดว่าหลักสูตรใหม่นี้เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ของความเป็นประชากรโลกได้
การยกระดับด้านการศึกษาของจีนที่จริงแล้วไม่ได้มีแค่ในระดับมหาวิทยาลัยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเขายกเครื่องเรื่องการศึกษารวมทั้งเรื่องของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยในทุกมิติแล้วก็ตั้งแต่ไล่เรียงลงไปถึงระดับโรงเรียนเลยแต่รูปแบบของการออกแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับ AI เนี่ยเขาก็ประยุกต์ให้มันง่ายและยากตามความสามารถของผู้เรียนในแต่ระดับชั้นหลักสูตรที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่กับการทำโครงสร้างใหม่เนี่ยค่ะอาจารย์มีตัวอย่างไหมคะว่ามันจะทำให้เด็กที่จะต้องเรียนรู้ด้วยวิชาใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยเรียนในอะไรบ้างแล้วหน้าตาเด็กจีนรุ่นใหม่จะเป็นยังไง
อย่างแรกค่ะก่อนจะทำ AI ได้เนี่ยก็ต้องเขียนโค้ดได้เขียนโค้ดดิ้งได้เราจะเห็นเด็กๆจีนเป็นเรื่องปกติในการเขียนโค้ดการบังคับหุ่นยนต์ได้เพราะว่าต่อไปเนี่ยในหลักสูตรใหม่เนี่ยจะบอกว่าโรงเรียนหรือครูเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่แค่สอนคนละแต่จะมีหน้าที่ในการจัดการความรู้การทำ KM ระดับชาติขึ้นให้ตอบโจทย์ในอนาคตเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาของจีนตอนนี้ก็มองว่าเด็กที่จบมาเนี่ยยังไม่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของชาติได้สังเกตได้จากที่ผ่านมาที่เราจะเคยเห็นข่าวในโซเชียลที่ใช้คำว่าผังทิ้งผังทิ้งคืออะไรผังทิ้งคือคนที่นอนเฉยๆเด็กที่แบบเรียกว่าอาจจะเบิร์นเอาท์คือเหนื่อยกับการเรียนมาตลอดตั้งแต่ประถมมัธยมจนถึงปริญญาตรีแล้วก็นอนเฉยๆแล้วก็ให้พ่อแม่เลี้ยงหรือบางคนคือเรียนจบมาฉันไม่ทำอะไรอ่ะฉันก็อยู่บ้านขอเป็นลูก full time ดูแลพ่อแม
่ไม่ทำงานทำการ
ไม่ทำการทำงานซึ่งจีนบอกว่าอันนี้เป็นความสูญเปล่าเพราะว่าประชากรเขาเยอะในปริญญาตรีเนี่ยในปีนึงเนี่ยจากสำนักงานสถิติของชาติจีนเนี่ยเขาบอกว่ามีถึง 12.7 ล้านคนในล็อต1วันนี้ถ้าเขามาปรับปรุงขึ้นมาแล้วในโดยเฉลี่ยเนี่ยหลักสูตรที่เปลี่ยนขึ้นเขาก็จะได้คนถึง12ล้านกว่าคนที่มีคุณภาพอันนี้ดูน่ากลัว
นั่นหมายความว่าถ้าทดไปปีนี้อยู่ปี1ก็แล้วกันนะสมมุติว่านะคือ4ปีจากข้างหน้าเนี่ย 12.7 ล้านคนที่เป็นประชากรจีนคนรุ่นใหม่เมื่อผ่านการฟูมฟักด้วยหลักสูตรที่ก็ปรับปรุงแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นคุณภาพที่รัฐบาลจีนคาดหวังว่าอยากจะได้ซึ่งเทียบจำนวนแล้วกรุงเทพทั้งเมืองนะ ตอนนี้ประชากรเรา10ถึง12ล้านคนของกทม.เนี่ยนะนี่คือภาพด้านบวกนะที่จะเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็มีข้อคำถามที่คนกำลังกังวลก็คือว่าความสามารถและศักยภาพของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ทั้งหลายเนี่ยแม้กระทั่ง AI agent ในด้านหนึ่งมันก็ไปลดทอนศักยภาพความเป็นมนุษย์หรือว่าทักษะในการคิดวิเคราะห์ด้วยผลด้านนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นด้วยไหม
ผลด้านนี้เกิดขึ้นเพราะเขามองว่า AI เนี่ยจะมาแย่งงานของคนหรือเปล่าอย่างงานบางงานเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้คนมากถึง10คนน่ะแต่ว่าเมื่อ AI เข้ามาอาจจะใช้คนแค่คนเดียวในการเป็น AI agent แต่ปัญหาเนี่ยรัฐบาลจีนก็จะบอกว่า AI ไม่ได้แย่งงานมนุษย์นะถ้าหากว่า AI คิดแทนมนุษย์แล้วเนี่ยแล้วต่อไปมนุษย์ไม่ตั้งคำถามคนไม่มีการทดลองเด็กรอให้ AI สรุปแล้วเขาจะได้ประชากรที่มีคุณภาพได้อย่างไรวันนี้สะท้อนกลับมาที่ว่า AI จะต้องทำให้เขาเนี่ยเก่งขึ้นเขามีความสามารถในการตั้งคำถามการคิดวิเคราะห์และการหาเหตุผลและการตีความสุดท้ายเนี่ยจะต้องมีจริยธรรมคำว่าจริยธรรมเนี่ยจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าเขาวัดยังไงกับจริยธรรมอย่างกรณีที่ว่าเด็กเวลาทำการบ้านส่งครูเนี่ยหลายคนเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้งครูทั้งเด็กต่างก็ใช้ AI แต่วันที่เด็กส่งการบ้านครูเนี่ยเข้าไปเนี่ยเด็กจะต้องเขียนด้วยว่าเด็กใช้ AI ตัวไหน AI ของจีนน่ะเยอะไม่เพียงแค่เป็น DeepSeek โต้เป่าหรือ Kimi เด็กจะต้องเขียนไปขนาดเดียวกันเนี่ยเขาจะต้องเขียนด้วยว่าคำถามหรือพร้อมที่เขาให้สร้างภาพมาเนี่ยเขาใช้พร้อมอะไรคำสั่งอะไรซึ่งเหล่านี้เขาอาจจะมองว่าอ้าวก็เป็นปกตินี่เพราะว่าเวลาเราให้เด็กทำงานเนี่ยหรือว่าเราเขียนงานวิชาการเนี่ยถ้าเราใช้ AI ใช้ขึ้นมาก็ต้องเขียน
อ้างอิง
แต่ว่าของจีนอย่าลืมว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบันทึกแล้วก็ในการเก็บ Big Data เขาก็เอาสิ่งเหล่านี้นะคะมาเจนอีกมาเก็บ Big Data ว่าควรจะตั้งคำถามอย่างไรคิดวิเคราะห์อย่างไรคือเขาพยายามทำ AI เนี่ยให้เด็กของเขาเนี่ยคือฉลาดขึ้นเพื่อที่จะตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของชาติได้
อาจารย์กำลังพูดถึงเรื่องวิธีคิดเบื้องต้นซึ่งสำคัญในแง่ที่ว่าณตอนนี้แสดงว่าภาพโดยรวมเนี่ยทั้งหน่วยงานรัฐหรือว่ารัฐบาลแม้กระทั่งผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าใจแล้วมองมุมเปิดว่าแทนที่จะห้ามใช้ AI คือเปิดให้ใช้ได้แต่ใช้การกำกับว่าเมื่อใช้แล้วบอกด้วยว่าใช้ตัวไหน ซึ่งเขาได้ประโยชน์2ชั้นชั้นที่1คือรู้แหล่งที่มาแน่2เป็นการทำให้การแสดงหรือออกเรื่องจริยธรรมว่าเปิดเผยโปร่งใสแต่3คือ data หรือข้อมูลเหล่านั้นเขาเอากลับไปเจนอีกทีนึงก็จะเป็นตัวที่เอาไปคิดวิเคราะห์เพิ่มเติมและนำมาสู่การพัฒนา AI ที่พัฒนาขึ้นได้ในอนาคตหรือว่าฝึกเด็กได้อีกด้วย
ใช่ค่ะ
แต่ตัวทักษะเรื่องของการคิดวิเคราะห์และการตั้งคำถามนี่แหละที่เป็นข้อห่วงใยของหลายๆคนว่าก็ในเมื่อมีผู้ช่วยเอเจนต์ AI เอเจนต์ทำงานได้สะดวกง่ายดายพร้อมคำสั่งอย่างเดียวเขาก็ได้ครบจบในงานได้เลยเนี่ยคนอาจจะรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องตั้งคำถามและให้ AI ช่วยคิดแทนให้อันนี้เป็นความเสี่ยงอีกแบบนึงฝั่งของจีนเขาจัดการยังไงฮะ
คนจีนเขาชอบมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยเด็กของเขาเนี่ยถูกฝึกให้เก่งมีความสามารถในการกล้าตอบกล้าทำแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเด็กเขาไม่ได้ถูกฝึกในการตั้งคำถามไม่ได้ฝึกให้ถูกในการรู้จักที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าจริยธรรมที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเขามองว่าอ่ะคนนี้ทำได้ฉันก็ทำได้และสั่งนั้นเนี่ยไอ้หลักสูตรใหม่เนี่ยที่ทำมาเนี่ยคือมันก็เป็นความพยายามของรัฐบาลจีนนะคะความพยายามของกระทรวงศึกษาธิการของจีนที่จะดึงคนรุ่นใหม่เนี่ยให้กลับเข้ามาอยู่ในระบบแล้วก็ผลิตความรู้ใหม่ให้ตรงกับเศรษฐกิจจริงๆค่ะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจจีนเองเนี่ยโยงมาก็คือชะลอตัวพอชะลอตัวเสร็จเนี่ยเด็กหลายๆคนเนี่ยเขาจะบอกว่าเรียนไปทำไมอ่ะเรียนไปเนี่ยฉันก็ไม่มีเป้าหมายระยะยาวอ่ะบางคนไม่รู้ว่าเรียนไปเพื่อจะใช้ชีวิตอะไรแต่เมื่อมี AI เข้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ว่าเด็กประถมเล็กๆเนี่ยพอสงสัยอะไรปั๊บเนี่ยคือบางทีถามพ่อถามแม่พ่อแม่อาจจะไม่ตอบพ่อแม่ก็บอกว่าอ่ะเวิร์นโต้เปาป่ะ
ไปถาม
น้อง AI น้อง AI ตั้งชื่อโต้เปาโต้เปาก็จะตอบให้เด็กก็จะถามเรื่อยๆแล้วก็มีการโยงการตอบกันมาอย่างนี้บอกนี่แหละก็คือเป็นการแบบแผนเขาบอกว่าเขาไม่รำคาญสักนิดเลยแต่ว่าสิ่งเนี้ยเด็กเขากำลังรู้สึกที่กล้าที่จะถามเพราะเด็กบางคนก็ไม่กล้าถามไม่รู้ว่าคำถามที่ถามไปเนี่ยคนที่ฟังคำถามเราเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบจะไม่พอใจหรือเปล่าแต่ขณะเดียวกันน่ะเขาก็ไม่อยากจะให้เด็กไปหมกมุ่นอยู่อะไรกับ AI อะไรมากเพราะว่ามันเคยมีปัญหาอย่างนึงที่ว่าครูให้การบ้านเด็กแล้วครูก็เอา AI เนี่ยมาเฉลยการบ้านแล้วก็ขายอยู่ในเถาเป่าอย่างนึงอันนี้รัฐบาลจีนก็พยายามปรับแก้ตรงนั้นอยู
่หมายถึงว่านี่เป็นเรื่องที่ไม่ได้ถูกส่งเสริมแล้วมันก็เอามากลายเป็นการค้าขายไปแล้ว
ใช่ค่ะและคือรัฐบาลจีนเองก็ยังสนับสนุนว่าถ้าในตอนเย็นถ้าเป็นไปได้เนี่ยคนที่สอนการบ้านลูกในช่วงเย็นนะเฉพาะเด็กประถมถึงเด็กมัธยมเนี่ยคุณจะเป็นพ่อหรือแม่เราก็สงสัยว่าทำไมต้องเป็นพ่อหรือแม่เขาบอกว่าบางทีเนี่ยพ่อกับแม่ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีการศึกษาที่สูงบางคนก็บอกว่าสอนไม่ได้หรอกฉันไม่สามารถที่จะสอนได้แล้วเงี้ยแต่เขาบอกว่าตอนนี้มี AI เข้ามาเขาต้องการเหมือนกับกระชับความสัมพันธ์เนี่ยในครอบครัว AI ก็เข้ามาเป็นประโยชน์ตรงนี้มากขึ้น
ก็คือปรับใช้เลือกรับแล้วก็ปรับใช้
และอย่างนึงคือการปรับปรุงหลักสูตรของจีนเนี่ยมีตลอดเวลาซึ่งไม่ต่างของไทยเราเนี่ยการปรับปรุงหลักสูตรเนี่ยเราก็จะปรับปรุงทุกๆ4ปีเมื่อมีบัณฑิตจบแล้วก็จะมีการปรับปรุงบัณฑิตที่เราสร้างมาเนี่ยสามารถตอบโจทย์สารประกอบการตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิตมากแค่ไหนแต่จีนเนี่ยเขาทำมากกว่านั้นเขาเอาสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็มาทำเป็นนโยบายระดับชาติแล้วมีการถามแบบสอบถามถึงผู้บริหารของสถานศึกษาจนมาถึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ปรับถึง38หลักสูตรที่เราเห็นอยู่
อาจารย์ใช้คำหนึ่งว่าจีนไม่ได้เพียงแต่เพิ่มหลักสูตรใหม่แต่ว่ากำลังจะมีการออกแบบระบบนิเวศของการเรียนรู้ใหม่ด้วยซึ่งมันต่างไปจากเดิมเพราะมันไม่ใช่แค่เรียนเพื่อรู้แต่พอนิเวศใหม่ที่มีเนี่ยทำให้คนรู้สึกว่า AI เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตได้เป็นเรื่องง่ายคุ้นเคยไม่ได้น่ากลัวไม่ได้มีอันตรายแต่ปรับมุมให้มันใช้ได้ถูกต้องเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลจีนเขาคาดหวังจากตัวเนี้ยมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นในมุมอาจารย
์คือชัดเจนเลยค่ะว่าจีนกำลังเข้าสู่ประเทศที่ไม่อยากจะเป็นโรงงานโลกละตอนนี้ฉันจะเป็นประเทศที่เรียกว่าขอให้ฉันเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมมีระบบการเรียนรู้ที่ดีขึ้นกว่านานาชาติลดการพึ่งพาจากโลกตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับปรุงหลักสูตรจึงเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างคนของเขาเนี่ยให้เข้าใจในการเรียนรู้อันนี้ขึ้นว่าต่อไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจบมาเธอจะต้องทำงานเหมือนระบบโรงงานนะเพราะว่ารัฐบาลจีนเองก็ยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยที่พูดกันในโซเชียลการทำงานแบบ996 996คืออะไรคือที่เราเคยได้ยินว่าทำงาน9โมงเช้าเลิก
3ทุ่ม
3ทุ่มเลข9กลางวันกลางคืนเงี้ย6ก็คือต้องทำงานถึงวันเสาร์แต่วันเนี้ยคุณไม่จำเป็นต้องทำงานถึงวันเสาร์ละคุณอยู่ที่ไหนก็ได้แต่คุณเอา AI ตัวเนี้ยมาทำงานเน้นเรื่องของภาระความรับผิดชอบ อย่างตอนที่เรียนในชั้นเรียนเนี่ยเด็กเวลาเรียนกันก็จะนั่งฟังอาจารย์สอนอาจารย์บรรยายไปแต่วันนี้เขาพยายามจะใช้เหมือนกับกิจกรรมที่เรียกว่ากิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยให้เด็กมีทักษะการตั้งคำถามการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยมากขึ้นตามช่วงชั้นเรียนอย่างถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขาใช้ถ้าในเรื่องของภาษาของทางด้านครุศาสตร์เนี่ยก็ใช้คำว่า active learning คือกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาจากที่เคยเข้าห้องเรียนแล้วต้องเก็บมือถือเด็กวันนี้เขาบอกว่ามือถือไม่ต้องเก็บให้อยู่ในมือเด็กเลยเด็กก็จะได้เอาสิ่งเหล่านี้มาตอบหรือว่าเป็นการที่จะตอบคำถามได้ไวขึ้น
มันมีการเปลี่ยนหลายอย่างฟังจากที่อาจารย์เล่าว่าตอนนี้การศึกษาของจีนกำลังจะเปลี่ยนนะคะซึ่งมันไม่ได้ง่ายเพราะว่าคุณครูนี่คือข้อต่อคนสำคัญแล้วครูยุคใหม่ของจีนเนี่ยเขาจะปรับวิธีการเรียนจากแบบเดิมๆมาเป็นแบบรุ่นใหม่เป็น active learning เอา AI มาช่วยอย่างเงี้ยมันก็ต้องเริ่มจากครูก่อนเขาใช้วิธีการยังไงที่เขาปรับได้คะอาจารย์
ปรับได้คืออบรมครูก่อนเราจะเห็นว่าครูของจีนเนี่ยเองก็ไม่ได้ว่าไม่ต่างกับครูไทยเขาบอกว่าเขาก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กเพราะถามว่า AI เป็นเรื่องใหม่ที่ว่าเข้ามาในสถานศึกษาเนี่ยยังไม่ถึง5ปีแต่ว่าครูก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ AI ได้ทั้งที่บอกว่าครูบางคนเนี่ยสามารถที่ต้องเอา AI เนี่ยมาทำเป็นตัว PowerPoint แล้วก็มองว่ามันก็เป็นปกตินี่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ใช้เหมือนกันในการนำเสนองานหรือว่าการทำพรีเซนต์งานเนี่ยแต่จะทำอย่างไรคือมีลูกเล่นได้มากขึ้นไม่ได้ว่าให้ AI เนี่ยใช้งานได้หมดครูก็ต้องมาเรียนรู้ในการใช้ขณะเดียวกันเนี่ยพื้นฐานการเขียนโค้ดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของเด็กจีนยุคใหม่ไปละแต่ขณะเดียวกันพ่อแม่รุ่นใหม่ก็จะมองว่าไอการเขียนโค้ดที่มีช่วงหนึ่งเนี่ยเอาเด็กมาแข่งหุ่นยนต์กันเอาเด็กมาเขียนโค้ดกันเนี่ยรัฐบาลจีนก็พยายามที่จะผ่อนตรงนั้นว่าอย่ามองว่ามันเป็นการแข่งขันให้ดูว่าเด็กเข้ามาถึงสนามแล้วเนี่ยมาถึงเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นสนามของมิตรภาพคือพูดแล้วดูสวยหรูอะแต่จริงๆแล้วเราก็มองว่าก็ยังมีความเข้มงวดอยู่เพราะว่าในเนเจอร์ของคนจีนเนี่ยก็ยังต้องมีความที่แบบ
แข่งขันน่ะคือฉันต้องชนะใช่ไหม
ใช่
เพราะถ้าไม่ชนะก็คือไม่ได้เป็นผู้รอดมันมีเรื่องหนึ่งที่จีนเขากำลังปรับแล้วน่าจะต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงก็คือว่าสาขาใหม่ที่ปรับขึ้นมาเป็นสาขาของการเรียนรู้ด้วยศาสตร์ใหม่ๆ AI แล้วก็ในอนาคตแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นทักษะชีวิตของเด็กจีนก็กำลังจะถูกให้ข้อมูลใหม่ด้วยเหมือนกันทักษะการเอาชีวิตรอดทักษะทางการเงินทักษะทางอาชีพหรือว่าการรู้จักตัวเองหรือการพยายามจะค้นหาความหมายในชีวิตเรื่องนี้เด็กจีนยุคใหม่โดยเฉพาะตั้งแต่เป็นผลผลิตจากลูกคนเดียวนั่นน่ะเจอปัญหาเยอะหรืออย่างเด็กที่เป็นถังผิงนั่นก็เป็นเหมือนกันแล้วถ้าเป็นฮ่องเต้น้อยหรือเจ้าหญิงน้อยในบ้านเนี่ยพ่อแม่ทำทุกอย่างให้หมดปู่ย่าตายายทำให้หมดเป็นแก้วตาดวงใจรัฐบาลและหน่วยงานจีนเขาจะปรับวิธีการเรียนรู้ใหม่ยังไงคะอาจารย์เพื่อจะทำให้เด็กจีนรุ่นใหม่เนี่ยมีทักษะชีวิตเพิ่มมากขึ้น
ประการแรกนะคะยกตัวอย่างเรื่องของอาหารเราจะเห็นว่าเด็กจีนหลายคนเนี่ยทำอาหารไม่เป็นยังไงเพราะว่าเขาเติบโตมากับการสั่งอาหารข้างนอกหรือพ่อแม่ทำให้มีปู่ย่าตายายทำให้พอมาอยู่หอพักก็มีคำสั่งว่าห้ามเลยห้ามมีอุปกรณ์ใดๆในหอเพราะ
ที
่
เป็นความเสี่ยงเรื่องของฟืนไฟอันตรายจะเกิดไฟไหม้ใช่ไหม
ใช่ค่ะเด็กก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็ซื้อกิน
สะดวก
ง่ายกว่าและสิ่งเหล่านี้ก็ติดตัวมาจนเป็นวัยผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนวัยตั้งแต่80หมายถึงคนที่เกิดยุค80ยุค90เนี่ยก็จะไม่ต่างกัน
ยังได้เจอน้องคนจีนวัยรุ่นเขาก็บอกว่าเขาชัดเจนเลยว่าถ้าจะแต่งงานมีครอบครัวเนี่ยแฟนต้องรู้เรื่องหนึ่งว่าเขาไม่ทำกับข้าวเขาไม่ทำงานบ้านและเขาไม่ทำงานใดๆที่เป็นความลำบากเนี่ยก็ถามว่าอ้าวแล้วอย่างนั้นจะอย่างไรเพราะมันเคยมีความเชื่อชุดหนึ่งในอดีตว่าเป็นผู้หญิงก็ต้องทำกับข้าวได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนซักรีดอะไรเงี้ยนะเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้สั่งอาหารเดลิเวอรี่เอาแล้วก็จ้างซักรีดได้จ้างแม่บ้านทำความสะอาดได้นี่คือวิธีคิดของเด็กยุคใหม่นะจีนประมาณหนึ่งแต่ตอนนี้กลับกันแล้วอาจารย์บอกเขากำลังจะกลับมาให้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานของชีวิตเขาปรับยังไง
ประการแรกเนี่ยมันต้องปลูกฝังในแต่เด็กก่อนแล้วก็จะเห็นกิจกรรมพ่อแม่ลูกครอบครัวก็จะเป็นกลุ่มผู้ปกครองนะคะรวมตัวกันกับคุณครูซึ่งมองว่าคุณครูนี่น่าเห็นใจมากเลยทำทุกอย่างแม้กระทั่งวันหยุดก็ไปปิกนิกกันคือในโรงเรียนมันทำไม่ได้อยู่แล้วก็จะไปสถานหนึ่งที่เขาจับจองเอาไว้จะเป็นที่พักเนี้ยเหมือนกับไปเข้าค่ายอ่ะแต่การเข้าค่ายของเขาเนี่ยมีพ่อแม่มาร่วมด้วยมาร่วมทำอะไรร่วมทำกิจกรรมกับลูกตั้งแต่เริ่มทำกับข้าวเล็กๆน้อยๆการเลือกประเภทของผักหรือผลไม้เรียกว่าเริ่มฝึกทักษะชีวิตเนี่ยเริ่มต้นละซึ่งเขาบอกว่าอันนี้ก็ถูกปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆเด็กๆไป
เป้าหมายเขาต้องการให้เกิดอะไรขึ้นจากกิจกรรมความร่วมมือครอบครัวแบบนี้คะ
อย่างน้อยเขาบอกว่าเป็นการที่หยุดในการใช้มือถือของพ่อกับแม่ทุกคนจะมาโฟกัสในกิจกรรมตรงนี้ที่ทำกันเพราะว่าจะมีช่วงหนึ่งที่ว่าลูกก็เล่นเกมไปแล้วพ่อแม่ที่เป็นวัยเริ่มเป็นแบบตอนนี้90มาแล้วเกิดปี90เนี่ยก็ไม่ต่างกับลูกก็เล่นเกม กลายเป็นว่าไม่สนใจคือมันกลายเป็นสังคมก้มหน้าคือเขาต้องการลดตรงนี้มามากขึ้น
มีตัวอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย์ที่เขาพยายามจะปรับเพื่อเพิ่มทักษะชีวิตให้กับเด็กจีนเพิ่มขึ้น
ก็คือเรื่องของงานศิลปะคืองานวาดรูปนะที่เราจะเห็นพิพิธภัณฑ์ต่างๆเนี่ยจีนเป็นประเทศที่เปิดพิพิธภัณฑ์เนี่ยบ่อยมากทุกวันเดี๋ยวมีพิพิธภัณฑ์เด็กพิพิธภัณฑ์นู้นนี่นั้นเกิดขึ้นเด็กพวกนั้นก็มาเป็นการวาดภาพแต่การวาดภาพของเขาเคยบอกว่าเขาไม่ต้องการให้เด็กวาดแล้วสวยเขาต้องการให้เด็กวาดแล้วดูจิตดูใจตัวเองเหมือนไม่ใช่ทัศนศิลป์เป็นจริยศิลป์ไปพ่อแม่ก็ได้มาร่วมกิจกรรมด้วยซึ่งเราก็มองกลับกันว่าเอ๊ะอย่างบ้านเราเองก็มีหอศิลป์นะแต่ว่าทำไมเราไม่ใช้สิ่งตรงนี้ให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ต่างๆเนี่ยจะเป็นงานแสดงของกลุ่มเหล่าศิลปินแต่ของเขาเนี่ยทั้งศิลปินแล้วก็ทั้งประชาชนทั่วไปแล้วก็อีกสั่งหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเรื่องของผู้สูงอายุผู้สูงอายุจีนเองก็กำลังจะมากขึ้นถูกทอดทิ้งมากขึ้นก็มีจีนก็กำลังเอาสิ่งตรงนี้มาหลังจากที่ปรับหลักสูตรเนี่ยเอาตรงนี้เข้ามามาเชื่อมโยงกัน
เชื่อมโยงยังไงคะ
เราเคยได้ยินที่พูดกันครั้งไปครั้งที่แล้วว่าถ้าเป็นหลานอาจจะไปอยู่ใกล้ๆบ้านพักคนชราที่คุณย่าคุณยายอยู
่เอาเด็กน้อยเข้าไปอยู่ร่วมกันกับที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็อาจจะอยู่แชร์ร่วมบ้านกันหรือมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นการเรียนรู้กันละกัน
ซึ่งส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นการร่วมทำกิจกรรมกันระหว่างผู้สูงอายุกับเด็กซึ่งบอกว่าเขาก็ไม่ได้ไม่แค่ว่าปรับปรุง AI จนแบบมันเป็นด้านวิทยาศาสตร์จ๋าหรือไฮเทคจ๋ากันไปแต่ถ้ากลับมาเนี่ยเขาก็พยายามทำในสิ่งที่มันเป็นปกติเนี่ยให้มันเป็นสิ่งที่คุ้นเคยยอมรับว่าในหลักสูตรเขาเนี่ยอย่างเกษตรเนี่ยมีความน่าสนใจมากเลยอ่ะการใช้โดรนหรือว่าเด็กที่มาเรียนวิชาเกษตรเนี่ยจะไม่ใช่เด็กที่จะต้องแบบคุณจะรู้แค่เรื่องของการปลูกผักหรือการทำสร้างผลผลิตให้ได้ราคาสูงแต่คุณจะรู้เรื่องของการตลาดด้วยเรื่องของที่ว่าจะทำอย่างไรให้ได้ผลผลิตให้ได้คุ้มค่าแล้วก็ยังต้องมีความปลอดภัยต่อผู้กิน
มีอีกเรื่องนึงที่จีนพัฒนาควบคู่ไปในเรื่องการเกษตรที่น่าสนใจก็คือศาสตร์หรือการพยากรณ์และทำนายใช่ไหมเพราะใช้ความรู้ทั้ง AI เนี่ยไม่ได้แค่เพียงว่าอำนวยความสะดวกเรื่องของการผลิตในพื้นที่เล็กๆแต่ได้ปริมาณผลผลิตเยอะหรือว่าระบบการให้น้ำการพรวนดินการดูแลเพื่อให้ต้นพืชเติบโตงอกงามแต่ว่ายังมีเรื่องของการพยากรณ์เช่นจัดการเรื่องระบบน้ำได้ถ้าในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าและปีนี้มันจะแล้งมากน้อยแค่ไหนพวกนี้ก็เป็นศาสตร์ที่ถูกเอามาเชื่อมโยงใช้กับนวัตกรรมใหม่ๆของการเรียนรู้ด้านการเกษตรของจีนแล้วด้วยที่เห็นอยู่เนี่ยนะกับอีกตัวนึงที่น่าสนใจมากของการพัฒนาก็คือฮิวแมนนอยด์หุ่นยนต์เนี่ยไม่ได้ผลิตมาแบบแข็งๆทื่อๆแต่ 2-3 ปีหลังเนี่ยที่จีนก้าวหน้ามากเรื่องของหุ่นยนต์เนี่ยน่าจับตามองมากเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวไปตอบโจทย์แล้วก็แทรกเข้าไปอยู่ในบริการหลายอย่างที่ขาดแคลนแรงงานหรือทดแทนแรงงานได้
อย่างกรณีที่ว่าพูดแขนหุ่นยนต์ที่เป็นแขนกลที่ว่าเห็นในภาคอุตสาหกรรมอ่ะซึ่งบ้านเราตอนนี้ก็มีแล้วก็มีหลายบริษัทจีนเนี่ยที่ผลิตทั้งรถ EV ด้วยผลิตทั้งตัวหุ่นยนต์ด้วยที่จำเป็นมากกันตอนนี้ก็คือหุ่นยนต์ที่ทำงานบ้านเมื่อก่อนจะมีน้องบอทน้อย
ตัวหุ่นกลม
ๆก็เป็นเรื่องปกติของเขาแล้วก็มาถึงหุ่นยนต์ที่ทำกับข้าวได้อย่างที่บอกว่าคนจีนขาดทักษะในเรื่องของการทำอาหารเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ทำกับข้าวก็เป็นตัวที่จำเป็นแม้กระทั่งหุ่นยนต์ล้างจานแล้วก็หุ่นยนต์ล้างจานไงก็คล้ายๆกับเครื่องล้างจานที่เข้าไปจนกระทั่งมีหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่ในการย่อยสลายพวกเศษอาหารเพราะว่าแน่นอนว่าแต่ละบ้านก็ต้องมีพวกเศษอาหารที่เหลือเยอะแล้วสิ่งนี้จะกำจัดยังไงก็จะเป็นหน้าที่ของน้องหุ่นยนต์คนนี้เป็นคนทำให้ที่น่าสนใจคือวิชาฮิวแมนนอยด์อย่างนี้ก็คือแทรกอยู่ในระดับการเรียนชั้นประถมเด็กเขาจึงเหนือคุ้นเคยมากกับตัวหุ่นยนต์ตรงนี้แล้วก็ถามว่าหุ่นยนต์นี้จะใช้งานได้อย่างไรก็ไม่ต่างกับ AI ว่าไม่ต่างกับปัญญาประดิษฐ์ที่ว่าคนที่จะใช้งานเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการที่จะตั้งคำถามหรือคิดหาเหตุผลที่ว่าให้เขาทำได้อย่างไรแล้วก็น่าสนใจว่าตอนนี้จีนกำลังต้องการผลิตหุ่นยนต์ที่ในการดูแลผู้สูงอายุ
ซึ่งมันจะแทนที่ในเรื่องของแรงงานที่ขาดแคลนตัวนี้ได้ถ้าให้ประมวลตอนนี้ว่าตัวอย่างของการปรับปรุงหลักสูตรด้านการศึกษาแล้วก็เน้นเนื้อหาไปสู่เรื่องของนวัตกรรมเรื่องของ AI หรือเรื่องของศาสตร์ใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยีที่จะไปตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติมากขึ้นเนี่ยมันทำให้เห็นว่าจีนกำลังวางเป้าหมายคือเอาเรื่องของการศึกษาและการเรียนรู้เนี่ยไม่ได้แค่เป็นการผลิตคนแต่ว่าสร้างนิเวศใหม่ของความรู้ขึ้นมาแล้วก็จะเชฟให้คนรุ่นใหม่ของจีนหน้าตาเป็นแบบไหนอย่างไรและจีนในอนาคตมันจะเป็นโฉมแบบไหนคะอาจารย
์ AI ของจีนก็จะทำให้โลกอาจจะเปลี่ยนได้เร็วขึ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ย AI เนี่ยเหมือนมาเติมเต็มมนุษย์คนจีนมากขึ้นมากกว่าเพราะว่าตอบที่ว่าเราจะเป็นใครเราจะเชื่อใครอย่างคนจีนเขาจะมีการที่ว่าอย่างน้อยเนี่ย เราก็จะต้องอยู่ร่วมกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นได้และก็ต้องฉลาดกว่า
แล้วจะทำอย่างนั้นได้ยังไง
AI จีนกำลังทำอยู่ที่ว่าความสามารถในการคิดตั้งคำถามและการคิดหาเหตุผลที่กำลังปลูกฝังอยู่ในทั้ง38หลักสูตร
ตอนนี้เนี่ยเรามองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจีนก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าถ้ามองย้อนกลับมาที่ประเทศไทยที่ระบบการศึกษาของไทยแม้กระทั่งเด็กไทยที่กำลังจะโตขึ้นเนี่ยเราจะตามจีนทันได้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงแต่ว่าในขณะที่กระแสและแนวโน้มเป็นไปแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำอาจารย์คิดว่าเร่งด่วนคืออะไรระยะกลางและยาวคืออะไร
สิ่งที่เร่งด่วนในระยะเร็วนะคะเรามองว่าคือการที่จะใช้ AI เข้ามาเนี่ยในระบบการเรียนการสอนเนี่ยเราคิดไหมว่า AI ที่เราใช้เนี่ยเราใช้มันคุ้มค่าขนาดไหนหรือว่าตอนนี้เรากำลังให้ AI ทำงานแทนเราอยู่ปัญหาตอนนี้คือในสังคมไทยเนี่ยหรือว่าในชั้นเรียนของไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาถ้าสั่งการบ้านไปปั๊บเนี่ยเราจะได้คำตอบออกมาเนี่ยเหมือนกันแม้กระทั่งเรามีตัวที่ตรวจสอบว่าคำถามเนี่ยเอาอะไรเขียน AI เขียนแล้วได้คำตอบมาสมมติว่าสอนอยู่คลาสหนึ่ง30คนเนี่ยคำตอบที่จะได้ก็คือคล้ายๆกันอยู่30คนสิ่งนั้นเราคือเรื่องของปลูกฝังเรื่องของจริยธรรมการใช้ AI ว่าเรามีได้ขนาดไหนเรามีความภาคภูมิใจไหมที่จะตอบว่าอ้อฉันใช้ AI นะแล้วก็ฉันใช้อันเนี้ยเขียนใช้พร้อมอะไรเขียนแต่ขณะที่ว่าเด็กไทยตอนนี้คือยังไม่กล้าพอถามว่าจริงใช้ไหมบอกใช้จนต้องบอกว่าครูก็ใช้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่า AI มันกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งที่แทบจะอยู่รอบๆตัวเรา
และจะทำยังไงที่จะให้การเรียนรู้ของเราเนี่ยสามารถจะสร้างเด็กไทยที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริงอาจารย
์ปัญหาอย่างแรกคือเรื่องของทักษะของการตั้งคำถามและการคิดเชิงเหตุผลการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อก่อนเนี่ยคนจีนเขาจะบอกว่าเด็กไทยเนี่ยถึงจะไม่กล้าถามแต่ก็จะมีความคิดย้อนแย้งในการที่แบบถามในเรื่องของเหตุและผลที่จะตอบขึ้นมาแต่ตอนนี้คือหนักกันมากเวลาถามอาจารย์ที่อยู่ประเทศจีนว่านักศึกษาไทยช่วงนี้เป็นยังไงเขาบอกว่าอันแรกนะก็คือเหมือนเดิมการตั้งคำถามยังไม่ค่อยกล้าตั้งแล้วก็อันที่หายไปก็คือเรื่องของความคิดที่เป็นตรรกะเหตุและผลไม่รู้ว่าเกิดจากสถานการณ์ที่ว่าเราเรียนออนไลน์เยอะเกินไปหรือเปล่าอีกประการหนึ่งที่ขึ้นมีความกังวลก็คือเรื่องของความอึดและความอดทนเพราะว่าคนจีนเขาใช้คำหนึ่งค่ะว่าเด็กไทยเนี่ยไม่สู้ผู้ชื่อขู่ก็คือขู่นี่คือขมคือคำว่าไม่สู้งานไม่อดทนถ้าเปรียบเทียบกับเด็กชาติอื่นอันนี้ฟังแล้วก็ตกใจเขาก็จะมองว่าเด็กไทยเป็นเด็กกลุ่มที่แบบสบายๆหรือเปล่าแต่ว่าการปรับปรุงหลักสูตรของไทยมีไหมบอกมีเรามีการปรับปรุงและการมาตรฐานเนี่ยทุกๆ4ปีอยู่แล้วเรามีระบบของการประเมิน AUNQA อยู่แล้วที่ใช้ระบบอาเซียนขณะเดียวกันครูผู้สอนก็มีการถูกประเมินเหมือนกันแต่ของจีนนี่น่าจะดุเดือดกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าเขาแทบจะเรียกว่ามีการประเมินเนี่ยแทบทุกเดือนแต่ว่างานเขาจะสบายที่ว่าสบายกับคนไทยที่เขาวิเคราะห์กันอะเพราะว่าในเนื้อหาของความเป็นครูของเขาเนี่ยเด็กคนหนึ่งเนี่ยจะมีอาจารย์รับผิดชอบเนี่ยถึง3คนแต่ขนาดที่ว่าถ้าเป็นเด็กไทยเนี่ยอาจารย์ที่ดูแลเขาเนี่ยทั้งวิชาการแล้วก็ทั้งประจำชั้นแล้วก็เรื่องระบบเรื่องทุนการศึกษาจะเป็นแค่คนเดียว
เห็นแผนที่จีนวางเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาเนื้อหาทางด้านการศึกษาใหม่ๆเพื่อเตรียมในการสร้างคนแล้วก็สร้างชาติโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายเนาะกลับมาดูที่เมืองไทยอาจารย์คะเราทำแบบนั้นไหมแล้วเราได้มีการปรับปรุงหลักสูตรที่เราทำกันอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยมันได้ไปตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติหรือเป้าที่เราอยากจะเห็นอนาคตของชาติเติบโตขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหน
จริงๆการปรับปรุงหลักสูตรเนี่ยเราจะต้องดูที่ยุทธศาสตร์ชาติเหมือนเป็นสเต็กโฮลเดอร์หนึ่งของเราจีนมีการปรับปรุงหลักสูตรเนี่ยโดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเป็นตัวกำหนดเป็นธงมีการปรับได้ถึง38หลักสูตรเรามีการสะท้อนกลับกันว่าประเทศไทยเราเนี่ยการปรับปรุงหลักสูตรเนี่ยเราเองก็มีการที่จะปรับปรุงหลักสูตรตรงตามยุทธศาสตร์ชาติของไทยบ้างไหมซึ่งเรามียุทธศาสตร์ชาติ20ปีอะแต่บางครั้งเนี่ยการปรับปรุงหลักสูตรของเราอาจจะมีการหลงผิดบ้างเราหลงผิดเป็นเรื่องที่ว่าเราจะทำยังไงปรับปรุงหลักสูตรแล้วให้เด็กมาเรียนกับเราเยอะๆปรับปรุงหลักสูตรแล้วให้เด็กสามารถตอบโจทย์กับสถานประกอบการหรือตอบโจทย์หลังจากที่จบไปทำงานได้แต่เราไม่ได้ดูระยะยาวเพราะว่าสถานประกอบการที่เขาต้องการใช้นักศึกษาที่จบใหม่อย่างของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนไปตามโลกาภิวัตน์พลวัตแต่ละปีตามเทรนด์ของเทคโนโลยีของ AI ของหัวหุ่นยนต์ Humanoid เพราะว่าเหมือนกับจีนเขามาด้วยความชัดเจนแต่ของเราทุกวันนี้ไอ้การปรับปรุงหลักสูตรเราเนี่ยยังไม่เห็นความชัดเจนเลยว่ามันจะอยู่ตรงไหน
เป็นคำถามสำคัญที่อาจารย์ชดาวางเอาไว้นะคะว่าจริงๆต้องกลับมาทบทวนเหมือนกันเพราะว่าหมายถึงการสร้างอนาคตของประเทศไทยด้วยนี่ก็คือบทเรียนรู้ที่เราเห็นจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจีนนะคะดร.ชดาเตรียมวิทยาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังดิฉันโสภิตบังมยวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice